Ono bylo poměrně, že si řekl, my tím smích aspoň tam u nás. Co vám víme ty?
Tak se nikdo nehlásil, se omlouval, takže jak si můžeme začít. Takže pánové, já vás vítám na naší tiskové konferenci dnešní k případu pana Michala Schneidera. A rád bych vás seznámil s nějakými novými skutečnosti, které jsme už naznačili v té pozvánce na naší tiskovou konferenci. Pan Michal Schneider byl, díky tomu, že Petr Jindy s námi sedět, byl propuštěn z výkonu trestu na Mírově, byl mu přerušen výkon trestu, a to z toho důvodu, že se objevily významné skutečnosti, které svědčí o tom, že to, co byl odsouzen, je tak nespáchal, druhak, že se toho dopustili zcela jiné osoby, které se s ním jaksi neznají. Tak, to je první klíčová věc, a druhá klíčová věc je ta, že z toho nadále vyplynuly další zajímavé okolnosti, a to mimo jiné to, že jestliže byl jedním z důkazů, který měl usvědčovat pana Schneidera v tom trestním řízení, použít ten, jak se někdy slangově říká, to vyjádření vlčáka, to znamená metoda Bachové identifikace, tak je zajímavé, že byl zkoumán vůz, u kterém se následně zjistilo, v tom četřování, kde se dneska vede, že v něm žádný únos neproběhl, že proběhl zcela v jiném voze a zcela konkrétním voze. A přesto ten vlčák, respektive ta fena, tam našla jaksi pachové stopy osob, které se hodily do scénáře toho, jak měl být údajně ten trestný čin spáchán, jaký měl být spáchán. To si myslím, že samo o sobě zpochybňuje tu metodu pachové identifikace. A ve spojitosti s tím, co o této metodě, jak si říká znalecký posudek České zemědělské univerzity, je více než jasné, že je třeba přístup k tomu, jaké výsledky tato metoda dává, zásadně přehodnotit a rozhodně odsunout tento prostředek někam mezi operativně pátrací prostředky a rozhodně mezi důkazy, které jsou používány hlavně většiní prostředků. To je z mojí strany asi všechno. Já dám prostor ještě dalším dvěma pánům. To je pan Tomáš Pertina a pan Schneider, pokud bude chtít přijít, jak něco říct, tak určitě teďka je příležitost. Případně dáme potom prostor pro vaše dotazy, abychom to nezdržovali.
Tak já myslím, že pan Schneider má po 8 měsících možnost promluvit veřejně. Pane Schneider.
Tak na úvod bych chtěl samozřejmě říct, že jsem rád, že to vyšetřování se posunulo takovým směrem, že jsem momentálně doma se svojí rodinou, s lidmi, s kterými jsem udržoval nějaký kontakt po dobu těch 8 měsíců, co jsem byl ve výkonu trestu. Jsem každopádně rád, že se podařilo zjistit to, co jsme po dobu asi 4 let nemohli zjistit, nebo nebylo nám umožněno zjistit. Tak každopádně bych chtěl poděkovat práci, kterou odvedl tady pan Cholenský za asistence pana Peciny. A to je asi teď momentálně vše, co bych na úvod mohl říct.
Takže já myslím, že je hodný prostor pro vaše otázky. Do nás.
Já se do toho rovnou pustím. Tady je otázka trošičku strukturální. Paragraf 89 odstavec 2 jasně hovoří, jako důkaz může sloužit vše. A tady je to popis. Já jsem přesvědčen o tom, že jako důkaz může sloužit toliko důkaz. Nikoli tvrzení nebo tvrzení nějakého lčáka. Takže jsem přesvědčený o tom, že vlastně chyba v této věci je ve samotné struktuře trestního řádu. Takže v tuto chvíli otázka na obhájce přímo. Jakým způsobem u soudu napadnout skutečnost, že jako důkaz může být použito například i tvrzení vlčáka?
Přesně to, co jsem říkal samozřejmě takové určité zkratce. Tam samozřejmě zpracovává vždycky odborné vyjádření, že jo, který zpracovává nějaký ten znalec. Konkrétně, ono jich moc není, takže to vlastně není jako tak složité. A to, z toho odborného vyjádření vyplynou nějaké závěry, on prostě vyhodnotí, co tam, jak se ten pes choval u těch pachových konzerv a tak dále. Ale to je celkem jakoby zbytečné o tomhle diskutovat, protože ta metoda, a bylo to vědecky prokázáno, nefunguje. A co je větší problém, není to, jak si, že už dneska všichni víme, že to nefunguje, ale je přístup justice k tomuto faktu. To, že opakovaně, a to i řekněme vyšší soudy, bohužel i ústavní soud, selhali při jaksi interpretování těch skutečností, které jsou zjišťovány nejenom u nás, jsou jaksi známy celosvětově. A když ústavní soud jaksi cituje z odborných publikací ze zahraničí a cituje z nich tak, jakoby je nečetl, nebo četl je s minimální znalostí toho jazyka, v kterém byly napsány, tak potom může napsat závěry do svých rozhodnutí nebo odůvodnění svých rozhodnutí, které do nich píše. To znamená, že nadále hájí využití metody Bachovy identifikace jako důkazu v trestním řízení. A přitom jaksi ty prameny, které třeba citoval na poslední ústavní soud, tak ty říkají pravý opak. A potom ale problém je, proč se to stalo, proč justice má tendenci tvrdit, že něco, co je černé, je vlastně bílé. Proč justice, teďka budu hovořit obecně, nebudu hovořit o konkrétních rozhodnutích, které samozřejmě bych mohl dohledat a z nich to vybrat. Ale proč justice říká, že to, ta studie, kterou si tak složitě a dlouho vyžadoval spolek Šalamoun od ministerstva vnitra policie, kterou na objednávku vnitra zpracovávala Česká zemědělská univerzita. Proč dneska soudy říkají, nebo doteď říkají, že vlastně nebyly zkoumány policejní psi, kteří mají provádět tu metodu Bachovy identifikace? To není pravda. V tom zadání té studie přece bylo, že musíte nám zkoumat naše psi a musíte zjistit, jak oni jsou schopni nebo neschopni to jak si, protože mělo být dáno doporučení stran zlepšení té metody. Bohužel výsledek zjištění bylo takové, že prostě ta metoda nefunguje a ty psi se prostě jako jsou schopni splíst v tolika případech, že jako je to na úrovni házení kostkou. Jo? Takže prostě, ale najednou se u soudu objeví, oni vlastně neskoumali policejní psi, oni zkoumali svoje vlastní psi. To není pravda, v té studii je to jasně napsáno. Je to napsáno i v té objednávce, kdy se to objednává to vnitro od té univerzity, jako od vědeckého ústavu.
Jestli tomu teda dobře rozumím, takže vlastně ve skutečnosti jako důkaz je vydáváno to znalecké odborné vyjádření k té pachové stopě, protože pachová stopa jako taková není důkaz, to je indicie.
Problém je v tom, že pročáka se prostě nemůžete zeptat, že
jo? Jasně, ale v okamžiku, kdy jsou provádí důkazy, tak provede důkaz čtením listinného důkazu znaleckého vyjádření a najednou je vytvořeno z ničeho důkaz. To znamená, vytvoří se papír. Jinýma slovy, prostě v okamžiku, kdy kohokoliv, jako třeba Michala, odsudujete na pachové stopě, tak ho odsudujete bez důkazu. Protože to není důkaz, pachová stopa.
To je jiný cíl. Takže by to neměl být osamocený důkaz. Ovšem, jako, co někdy potom stačí, řekněme, přidat do toho koktejlu, aby to nestálo o samotě, to jsou kolikrát takové opravdu, řekl bych, na hranici uvěřitelnosti drobnosti, které prostě jako potom teda se nestojí o samotě, že tady bude jedno nějaká zmínka od jednoho svědka, od nějakého spoluobviněného něco málo.
Já bych doplnil, abychom viděli míru té absurdity, že pro odsouzení pana Schneidera byl použit jako tento důkaz přimíchaný do toho důkazního koktejlu fakt, že ta partička únosců provedla první výběr ve Zlíně, což je blízko od Otrokovic, kde pan Schneider bydlel. A to byl dostatečný důkaz, plus samozřejmě nějaké zprávy z druhé ruky a tak dále, že je to pachatel. A všechny instance, jak státní zástupci, tak soudy, až po nejvyšší soud, na to hledali razítko. To je velmi závažný systémový problém justice, před kterým není možné zavírat oči a s kterým bude potřeba se vypořádat, protože tady opravdu jsou desítky, nejli stovky lidí, kteří byli nevinně odsouzeni právě na základě této nevalidní důkazní metody.
Dobře, to znamená, že moje otázka bude směřovat. Jste přesvědčeni o tom, že český trestní řád jako takový potřebuje vložit do svého znění zákonnou definici důkazu? Protože samozřejmě tady se bavíme o důkazu jako o pojmu a bavíme se tady o tvrzení jako o pojmu. Ale tvrzení nikdy nemůže být důkaz. V trestním řízení ano, v České republice.
Já si nechtěl dneska pouštět do teroristických děl, jak by bylo potřeba změnit české trestní řízení. No, v tom si myslím, že panuje celkem shoda napříč jaksi minimálně odbornou veřejností, že ten trestní řád jaksi tak, jak je nevyhovující. Ale co všechno by mělo být jinak, to bychom tady byli opravdu dlouho. Definice důkazu by byla asi jedna z věcí, která by mě trápila, a ne na předním místě, bych řekl. Tam je daleko víc, daleko ožehavější věcí. Ale já jsem chtěl udělat to, že to, co mě zaráží jako právníka, je to, že prostě se tady jakoby, jedna instance přebírá od druhé nějaké závěry o tom, že někdo tady zjistil, že metoda pochové identifikace nefunguje, a to na objednávku ministerstva vnitra, které dlouho tu závěrečnou zprávu o tom tajilo, že pak ji se šalmou vysoudil, takže nakonec ji teda museli vydat a byla zveřejněna. Do té doby to nikdo nevěděl, ale 5 let to tutlali, 5 let. Když si vezmete, kolik těch zkoušek fachových se provádělo ročně, to jsou statistiky, to byly někdy třeba až jako 1000 ročně, kdyby z toho bylo jenom pár odsouzení. Máme x zničených lidských osudů. A může to být klidně v desítkách nebo ve stovkách, jo? Za celou dobu to užívají, ale co to si říct? Jak je možné, pro mě je to jako nepochopitelné a nepřijatelné, jak je možné, že všichni se tváří tak, že jako to funguje, odmítají jakoukoliv diskuzi o tom, že by to mohlo mít nějaké problémy, ačkoliv je tady objednávka vnitra, které zřejmě mělo nějaké pochybnosti a chtěli prostě to se nechat jednak ověřit a druhá dát doporučení ke zlepšení té metody. A když se už teda ví, že to nefunguje, to nedává validní výsledky, tak potom soudy neustále přebírají věci, které nejsou pravda. Ku příkladu, v jednom případu shodili vlastně jakoby tu námitku, že tato metoda není jaksi cestou k validnímu důkazu. Na tom právě, že neměli v rámci té studie pro ministerstvo vnitra, vlastně neměli zkoumat policejní psy. A toto je nepravdivá informace a soud ji přijme a udělá z nich fakt, dáří skutečnost. A pak se to jenom přebírá instance od instance.
Tak, já se teď posunu teda dál. Michal je tady na svobodě, je právoplatně odsouzen. V rámci obnovy řízení je revize řízení nepřípustná. Já jsem za svoji praxi narazil na ten problém, že vlastně mnohokrát mi bylo řečeno, když jsem psal a těmi ostatním, že v rámci obnovy řízení prostě se pouští jakýkoliv člověk do revize. Takže jestliže revize řízení je nepřípustná v rámci obnovy řízení, tak jakým způsobem chcete otevřít to, aby byl Michal zproštěný? Protože samozřejmě SPZ, stížnost pro porušení zákona, když ji podá minister, což není vymahatelný, tak obsahuje onen revizní systém. Ale v rámci obnovy řízení revize nepřípustná, takže jakým způsobem se bude dál postupovat?
No, teďka jsme ještě jaksi ve složitější situaci, kde se tady vlastně jako rozjíždí stíhání těch skutečných pachatelů. A následně se bude procesně vyřešit, jak se s tím soud vypořádá. Jo? To bude jako zajímavý moment.
Pane Holonci, Jan Čirák, byste měli udat nějaký potíže s nahlednutím do policejních spisů? Nebo ne?
Tak bylo v té době, co jsme zjistili jak si identitu těch skutečných pachatelů, tak jsme se snažili, když jsme podali trestní oznámení, tak jsme se snažili následně zjistit, jak je to trestní oznámení prověřováno. A v tom nám bylo bráněno až do nedávné doby.
A co způsobilo tu změnu postoje?
Údajně to by mělo být z toho důvodu, že už policie nashromáždila tolik důkazů, že už nás mohla do toho spisu pustit a měla zrealizované, jak oni říkají, zrealizované ty osoby, proti kterým to trestní řízení teď vede vlastně. To znamená, pro ten skutek stíhá úplně jiné osoby.
Já bych tomu dodal, že tohle je oficiálně udávaný důvod, v skutečnosti všem je, já jsem studoval těch asi 800 stránek toho vyšetřovacího spisu velmi detailně. Faktem je, že policie se od okamžiku, kdy dostala to trestní oznámení, to znamená v červnu loňského roku, až do prosince dělala všechno pro to, aby nevyšetřila ten trestný čin. Úkony, které tam byly prováděny, byly naprosto účelové, aby se zdálo, že něco dělají, vyžadovali si tam věci, které absolutně už nemohly být, které byly dávno skartovány. Dělali prostě práci, která byla zadávána pro to, aby se mohlo říct, my jsme vyšetřovali, ale bohužel snažili jsme se, nešlo to, nevím, kdo to udělal. A stalo se právě až shodou okolností někdy 19. prosince, těsně před Vánoci, že jeden z těch dalších pachatelů, které my jsme tedy už v květnu odhalili, tak se rozhodl vypovídat, protože je to už člověk, který vlastně 60 na krku a který si uvědomuje, že když dostane 12-15 let, tak je to vlastně téměř trest smrti, tak se rozhodl, že bude spolupracovat a ke všemu se doznal. A za téhle situace, kdy už dva skuteční pachatelé se doznali, tak policie změnila svůj náhled a rozhodla se tedy, že už je dále nebude krýt a rozhodla se mimo jiné, že nás pustí do spisu.
Máme tady figuru policisty Ovčáčka. Policista Ovčáček s prominutím zakryl organizovanou trestnou činnost. To znamená, že byl součástí tohle organizovaného zločinu, protože tak se to dá nazvat. V tu chvíli moje teda otázka je, všechno, co policista Ovčáček učinil ve věci Michala Schneidera, přičemž samozřejmě to není jeho věc, protože je to věc, která mu byla vnucená, tak vlastně Michal Schneider je oběť, pan Ovčáček je pachatel a v tu chvíli samozřejmě zde máme linii prostě úplně obrácenou, kdy vlastně celý ten spis může sloužit jako důkaz o trestní činnosti pana Ovčáčka. Bavíme se tady o organizovaném zločinu, jestliže dojde ke zakrývání organizované skupiny únosců policistou, tak prostě se toho nebudu vyhýbat. A teď samozřejmě je teda tady ten onen spor, jestli samozřejmě existuje nějaká procedura, jak celé tohleto řízení, protože to řízení má charakter zmatečnosti, protlačit v rámci trestního řízení, když trestní řízení opět nezná pojem zmatečnost.
No, pokud jde o tuhle postavu, kterou jste zmínil, tak to je vlastně policista, který je stále činný vlastně na tom zlínském oddělení. Což je jako jedna velice nešťastná věc. Druhá věc je, jestli se budou příslušné orgány, které k němu slouží, zabývat tím, jako, jak se vlastně mohlo stát, že před 4 lety někdo tak efektivně dokázal zblbnout, když to tak řeknu, prostě celé oddělení, které tu část, která měla tuto věc na starosti, a dovést je k tomu, že byli obviněni a posledně obžalováni 4 lidé, kteří s tím neměli nic společného, když tady nechám
3 ze 4.
Pan Fontinka, který jako tam jaksi následný terapeut, taky potvrzen ještě v tom novém vyšetřování, ale 3 lidé, kteří s tím neměli nic společného. Jak je to jakoby možné? Jak se to, a jestli to byl jeden člověk, nebo jestli jich bylo víc. Jako tohle je úkol pro generální inspekci bezpečnostních sborů a tady je otázkou, do jaký míry ten očistný mechanismus policie funguje nebo nefunguje. Jestli prostě budou schopni odhalit tu činnost, která vedla k tomu, že prostě byli obviněni lidé, kteří neměli nic společného, ačkoliv někdo už věděl, kdo to dělal.
Pane Hocky, ještě k těm spisům, toto jednání policie, mělo to zákon o oporu, nebo porušili zákon,
policie,
vám neposkytli?
Takhle, pozor, my jsme podali trestní oznámení a samozřejmě policie může najít nějaký důvod, proč by jako nás tam nepustila. Těch důvodů pod trestního řádu je několik a jeden z nich třeba může být ten, že tak si dnes hledají náš starší zájem na tom, jak si na těch závěrech to kriminalizují, na těch skutečnostech, které v tom se nacházejí. To může být jedna z těch věcí. Další věc může být třeba, že je ta věc teprve rozpracovávána a i jak si zpřístupnění komukoliv by mohlo tu činnost policie narušit. To klidně takhle být může. Ale jestli si já dobře vzpomínám, tak nám bylo vždycky sdělováno, že my nemáme dostatečný zájem, případně že už jsme byli informováni, nebylo sdělováno opakovaně.
A četl jsem, že ten snad dozorující státní zástupce Kafka, tak byl mezi tím jmenován soudcem?
Je to tak.
A jak dlouho potom měl selhání?
To si teďka nejsem jistý,
bylo... No, kdyby měl v loňském roce, to znamená po 4 letech.
Takže moje zase se budu dotknout se trošičku ne trestního řádu tentokrát. To znamená, máme tady rozložený trestní řád, rozložený trestní řízení a z toho, co jste tady pověděl, tady máme totální absenci kontrolních mechanismů na činnosti policie.
No, totální. To je otázka. Nikdo z nás teď neví, asi nevíme, co dělá generální inspekce bezpečnostních sborů v této konkrétní věci. Jestli tam už jaksi něco prověřil, jestli si něco zajistil, nějaké důkazy, podklady, nevíme.
Já to myslím jinak.
Výsledek byl původně ten, že bohužel jako nikdo v celém tom řízení, ať už v přípravném, případně potom jako později před soudem a tak dále, si vlastně nepovšiml toho, že spisem procházejí skuteční pachatelé, ale nikdo se jich nikdy nic nezeptal, nikdo ani nestatožňoval. Vlastně až ve chvíli, když jsme zahledzovali data, které ve spise byly, tak jsme zjistili, že na místě toho únosu jsou lidé, kteří procházejí třeba mobilním telefonem pana Faltýnka. Ale jak to říct, pozor, a policie jako ty jména viděla, dokonce u jednoho z nich, jehož jméno si nejsem úplně jist, to bych neřekl nějakého jiného, tak ten tam byl uveden, jako v podstatě jakoby poznámka, no a pozor, na toho jsme přišli, ale pak už s ním nebylo nějak pracováno.
To mě zarazilo úplně červeně, že je zajímavé prostě v Kroměříži, ten člověk volá někomu dalšímu do Kroměříže, červeně si vyznačili to číslo a absolutně nenapadlo se podívat do Faltýnkova telefonního seznamu v tom mobilu, který mu zajistili, co je to za člověka. To je první, co jsme udělali, takže jsme měli prvního pachatele. Hmm. To šlo dál, pak už se to napalovalo jako sněhová koule, pak už to bylo. Hmm.
Ale jako, z toho je vidět, že samozřejmě, kdyby se bývalo chtělo, tak by se už tehdy zjistilo, kdo to skutečně udělal.
Máme tady pana Schneidera, taky mě něco říci. Mě by zajímalo, z lidského hlediska, mohl byste nám popsat pocity, když jste najednou byl přivezen na Míro s vizí, teď to budu 10 let a jsem nevinen. Mohl byste popsat i první dny, jak se s tím vyrovnáváte?
Pocity, tak samozřejmě jsem doufal v to, že nebo respektive každého, s kým jsem se setkal, jsem se ptal, jestli existuje dokonalý zločin. Každý mi odpověděl, že dokonalý zločin neexistuje, tudíž jsem doufal v to, že jednou, byť nevím, kdy to bude, jestli to bude za rok, za dva, za pět, za 10 let, se zjistí, že jsem trestný čin nespáchal a najdou se praví pachatelé. To, že se to zjistilo, dá se říct, po 8 měsících nebo po 6 měsících, jsem samozřejmě uvítal, nicméně nevěděl jsem, jak to dopadne. Jo. Co se týče těch pocitů, když jsem nastoupil trest, tak pocity byly, dá se říct, zničující, protože v té době moje holčička onemocněla závažnou nemocí, takže pro mě byly prvořadé myšlenky to, aby se uzdravila, aby byla zdravá. A ta ostatní věc byla až jakoby, aby se vyřešil případ. Samozřejmě, když máte nastoupit trest 10 let do věznice se zvýšenou ostrahou, konkrétně do věznice Mírov, kde se setkáváte s lidmi, kteří dostali 20, 25, 30 let do životí za dvojnásobné, trojnásobné vraždy, tak určitě z toho radost nemáte, to máte deprese, přemýšlíte nad tím, jak ta situace dopadne, jak to všechno zvládnete. Samozřejmě nic příjemného to určitě není.
A jste byl na celé z vrahy, nebo?
Byl jsem s jedním trojnásobným vrahem na celé. A s nějakým žářem.
Děkuji.
Já jsem teda za spolek Šalomova Václavčevi a teda můžu říct, že třeba ohledně těch pachových stop, tak spolek Šalomov má k dispozici poměrně rozsáhlou vědeckou práci z USA, která jednoznačně říká, že pachové stopy jsou použitelné jako operativně pátrací prostředek, avšak nikoliv jako důkaz. Podobné výsledky jsou třeba i ve Spolkové republice Německo. Pak bych chtěl teda ještě říct, že to ohledně pachových stop spolek Šalomoun řeší několik podobných případů a je to v podstatě jako přeskopírák. Co je společným znakem toho všeho? Šlendrián a nepreciznost orgánů činných v trestním řízení. A v podstatě krytí sama sebe, kdy selhávají naprosto kontrolní mechanismy. Bohužel teda, jinak se to asi nedá říct. A jinak, co se týká vašeho případu, tam je úplně jednoznačný, že tam prostupují teda osoby, které jsou politicky činné na vysokých postech ve státní správě České republiky a asi mi teda bylo záhodno se těmito vztahy a souvislostmi velmi důkladně zabývat. To je poměrně závažná informace ale máme několik podobných případů, já teda sám, který se zabývá ten exekucemi, insolvencemi, tak tam je to velmi obdobné a často se naráží na ty samé skupiny, v mnoha případech jsou to skupiny, které figurovaly v kauzách topných olejů a podobně v 90. letech. Okay. Ta jména se velmi bohužel teda opakují.
Máte nějakou otázku?
Já bych
se vrátil.
Já jsem navázal na to Spolkové republiky Německo, ostatně Štázy tuhle metodu vyvinula a předala ji k nám. Takže v Německu s tím mají zkušenosti a bylo to vždycky, aspoň si vzpomínám, aspoň původně vždycky bylo, že to byl pouze operativně pátrací prostředek. To nebylo přípustné, že tam to nebylo tajná samozřejmě, že? Takže taktéž jako složitý věci nemohla být použít za nějaký důkaz před soudem.
Co tady potenciálně teda možnosti žalob na to, že byl někdo odsouzen hlavně pachové stopy, která neměla být použita, že? No, jak to řeší zákon tohleto?
Proto je ten odpor možná taky tak velký, protože řekněme si to takhle. Štěstí pana Schneidera je, že byl odsouzen pro trestný čin, který nespáchal a podařilo se najít osoby, které ho spáchaly. Ale ve spoustě případů policie nikoho jiného nemá. A mohly to být třeba velice škaredé zločiny. A tam prostě bude ten mentální odpor k tomu, říci, ježišmarja, my ho budeme, nebo my ji budeme muset pustit kvůli tomu, že prostě ten důkaz je nepoužitelný a my jsme tehdy nic moc lepšího neopatřili. Ten odpor bude značný. Tím si za sebe částečně vysvětluju to, proč ty soudy takovým úplně nesmyslným způsobem prostě uvádějí věci, které nejsou pravdivé. Jo? Prostě jako taková hysterická jakoby, snaha uhájit prostě
Neuhajitelné.
No. Je to jakoby smutné, že vlastně jakoby jsme v 21. století a pořád ještě jako není možno se vlastně hájit vědeckou pravdou.
Já se s teď posunu kousíček dál. Skutečnost žaloby na odpovědnost orgánů státu je v tuto chvíli nepřípustná, protože tady máme překážku.
To je ještě
dobře, jste si vědom toho, že v případě jakýhokoliv civilního sporu proti tomuto státu můžete počítat z 5, 6, 8, 10 lety, než se doberete nějaký kompenzace.
Ale kdybych se tím vůbec nezabýval, to je zbytečný, kterou se chce jako trápit, protože řekněme si to přímě. Obecně prostě stát jako se nechce jako vyrovnávat svoje nějaké křivky, takže už to jako
dobře, takže já se vážím ještě k té absenci těch kontrolních mechanismů v tom původním řízení. Máme tady státního zástupce Kafku, dneska soudce, který evidentně selhal. Vede se veřejná diskuze o novém zákonu o státním zastupitelství. Ale kde tady je teda nějakým způsobem odpovědnost toho člověka, toho pana Kafky, za to, co neudělal, protože on evidentně nic neudělal. On nedozoroval vyšetřování původního trestní věci. Protože kdyby ho dozoroval ze zdravým rozumem, tak tady nikdy v tuhle chvíli nesedí.
Tohle to je dobrá otázka pro policii, která by na to měla přijít. Policie by se měla přijít na to, kdo se na té věci podílel a jak bylo možno zařídit, že ti skuteční pachatelé tehdy unikli. To je přece úkol pro policii. A jestli se na tom podílel státní zástupce, tak je to stejně tak úkol pro policii, jako by se na to podílel kdokoliv jiný. Že?
Tak jenom bych v té věci dodal, že v prvotním počátku toho vyšetřování jsme dávali podmět ještě tehdy s doktorem Kapušňákem, který mě byť krátce zastupoval v té věci, podmět k tomu, aby generální inspekce dozorovala vyšetřování toho případu, protože jsme měli hned od začátku podezření, že ve věci bude zasahovat Jan Ovčáček, který už na tom oddělení pracoval, který shromažďoval ty informace, jakože už má pravého pachatele, že všechno ostatní, co se vyšetřuje, je špatně, že on prostě je ten, který věc už vyšetřil v prvou počátku, dá se říct hned pár dní po únose, a tím pachatelem se měl být já. Co se týče toho dozorování té generální inspekce, samozřejmě jsme v té věci, nebo v té době nevěděli, že ty podněty, které jsem já dával na Jana Ovčáčka ještě předtím, než jsem byl obviněn z toho únosu, i s dalším spoluobviněným tehdy panem Šprňou, na generální inspekci, tak i tomu dozoroval pan Kafka té generální inspekci, já jako místě příslušném. Takže už v té věci, jak bylo rozhodnuto, samozřejmě dneska s odstupem času víme, že proč tak bylo rozhodnuto, i víme teda, proč to vyšetřování bylo vedeno takovým směrem, že pachatele jsem měl být já.
Abych se ještě chtěl zeptat, a bylo to nějak ta vaše kauza medializovaná v prostoru Evropské unie mimo Českou republiku?
To si nejsem jistý, jestli byla medializovaná. Myslíte ta původní kauza?
Ano, ano, ano.
To si nejsem jistý, jestli byla medializovaná.
Tam byl standardní, že vysílali o tom televize, standardně o tom psali.
Bylo to široce mediálně pokryto, to ano, to ano.
V Čechách ano, dneska to bylo na mezinárodním poli.
To nevím, já jsem se tehdy bohužel lekce neměl o tom zabývat, jsem se o tom nevěděl, takže...
Rozumím,
dobře. Když dovolíte, já bych trošku se ještě vrátil k té otázce metody pachové identifikace, protože oni si myslím, že je to naprosto klíčový problém tady té věci a jeden z velkých problémů současné trestní justice.
A rozhodně přesahuje zájmy pana Schneidera,
ano. A možná bych se pokusil precizně odpovědět na tu otázku pana Žeromínského. Obnova řízení je možná v případě, že jsou tu nové důkazy nebo skutečnosti, které odůvodňují jiné rozhodnutí o vině, případně trestu. A takovou skutečností může být i vědecká studie, ze které vyplývá, že určitý důkazní prostředek je nepoužitelný. Čili tak to máte vlastně precizní odpověď, když vyplývá, že opravdu každý, kdo byl odsouzen na základě metody pachové identifikace, o níž se později zjistilo, že je nepoužitelným důkazním prostředkem, tak každý se může, aspoň teoreticky v akademické rovině, domoci obnovy řízení. Jestli se skutečně strhne lavina těch obnov řízení, nebo jestli justice dále bude držet své pozice, to takhle uvidíme, a to do jisté míry záleží i na nás, jak budeme aktivní, jak se budeme snažit, jak budeme té justici vlastně předkládat tyhle ty návrhy a podněty, a podle toho to dopadne. Je to příběh zatím s otevřeným koncem.
Já bych teď jenom jednu faktickou poznámku, nebude to otázka. V českém trestním řádu bylo zde zmíněno pro obnovu řízení nový důkaz, nová skutečnost. Článek 4 odstavec 2 protokolu číslo 7 k úmluvě o ochraně lidských práv a svobod ovšem zmiňuje ještě třetí důvod k pro obnovu řízení. A tím je definován pojem podstatná vada v předchozím řízení. Takže zde máme vlastně ještě jeden další zvláštní rozpor, že trestní řád neobsahuje důvod pro obnovu řízení, který obsahuje mezinárodní úmluva, která má přednost před zákonem.
Takže... Ale to je přímo vykonatelná. Ta mezinárodní úmluva má přednost před zákonem, takže lze postupovat i přímo podle ní, v tom bych neviděl problém.
Já na to, moje faktická poznámka je, že po mých 18 letech psaní obnov celé řadě lidí, když jsem zkoušel i tu podstatnou vadu v předchozím řízení, tak jsem narazil na tu obezličku, zejména na Vrchním soudě v Praze, kde bylo řečeno, že podstatnou vadu v předchozím řízení pokrývá stížnost pro porušení zákona, ovšem ta je nevymahatelná.
Ta je obviněnému nedostupná. To bylo vylikováno ústavním soudem.
Tak myslím, že většině obviněných je nedostupná.
Čili by se dalo říct, máme potřebné instituce s patřičným obsahem, ale chybí nám prováděcí přihlášky, které by kontrolovaly, jaký lidi se na ty odpovědné místa dostanou. Aby tam byli prostě skutečně odborníci a hlavně po omravné stránce, když pro ně tradice, která tam ty lidi vynese přirozenou cestou, tak o to víc by měly být nasazeny aspoň psychologické metody a prostředky, aby se ta pravděpodobnost, že na odporném místě bude schopný, ale hlavně mravně odolný člověk, že by se toto cestou zvýšilo.
Mě se ptali z rozhlasu teď v souvislosti s tím, kolik komunistů bývalých je na státních zastupitelstvích. Já jsem na to musel říct, jako česká justice, to je takový justý park komunismu. Žádný ze segmentů české společnosti nemá tolik reliktu komunistické minulosti, komunistických stereotypů, způsobu uvažování jako právě justice. Bohužel příležitost tu justici nějak systémově reformovat podle mě už tedy není. Ta byla na začátku 90. let a nebyla využita.
Můj názor je ten, že se čeká na takzvanou generační obměnu, což je ovšem...
Na to se čeká už ovšem druhou generaci.
No právě, to jsem chtěl říct, že jako je to trošku iluzorní představu, že generační obměnění
bude to potom růžové.
Je jedna taková další faktická.
Ještě původně bylo rudé teda.
Jenom to, pardon, jenom k tématu, zítra zveřejně další článek Judr Oldřicha Hajna, je to bývalý komunistický prokurátor a velmi dobře tam dělá diagnozu tohoto systému a cítuje tam i filozofii starořecky a tak dál, ale říká tam, že prostě ta dnešní situace je prostě nezměnitelná a cesta začíná výchovou nových mladých a právníků, kteří budou ctít zásady, které nám dneska chybí.
Já bych jako ten problém je v těch kontrolních mechanismech, protože kdyby bývali byli tehdy udělali řádně svoji práci, buď kontrolní orgány, anebo už ti samotní, jak si vyšetřovat, tak kteří to byli to vyšetřování, tak jsme tady dneska neseděli. Že?
A to je o to charakteru.
Tím spisem procházeli prostě ty osoby, které to skutečně spáchali, nikdo se jich nikdy nic nezval, nikdo nekontaktoval, možná kontaktoval, ale ne proto, aby se to odrazilo v tom trestním spise. A tam je ten problém, proč se to tehdy stalo. A je to natolik do očí bíjící, že se zdráhám uvěřit tomu, že by to byl nějaký omyl nebo náhoda.
Já bych je jen takovou zase faktická poznámka, protože jak už jsem to tady zmínil, nicméně ve velký novele trestního řádu roku 2001 v důvodové zprávě vlády je jasně řečeno, že zde máme inkviziční řízení a nám tenkrát se odmítlo dát tzv. Absolutní důkazní břemeno na pozici obžaloby na pozici státního zástupce, protože v této zemi nemá absolutní důkazní povinnost. Protože za dokazování nese odpovědnost soud, poslední věta paragrafu 2.5. Takže já tvrdím jednu jedinou věc, že vlastně, když se dostaneme k tomu kontrolnímu mechanismu, jestliže státní zástupce Kafka neměl absolutní důkazní povinnost, tak on vlastně mohl k soudu jít s čímkoliv, protože on nemusel vlastně vůbec nic dokazovat.
To je zajímavá myšlenka, nicméně skutečně tím, kdo kontroloval ve fázi hlavního líčení, je soud, který samozřejmě potom v té věci rozhoduje. To znamená, ten se podívá na ten spisový materiál. A teď, kdyby se podíval ten spisový materiál, jak jsme se podívali my, když jsme se k té věci dostali, tak by ho tam minimálně měli zaujmout. To, že tam prostě jsou nějaké věci, které z mého pohledu byly buď zajímavé, že tam třeba policie si připisuje jména nějakých osob, které tam s někým komunikují, ale dál to nerozpracovává. A i ta nedostatečnost toho, jakoby, jak to řeknu, jako využití toho množství dat, které tam byly, tak ten výstup byl jako, dat bylo tolik a výstup byl takový. Jo, jako to by mělo zaujmout asi jako, toho soudce, jako, a měl by třeba chtít víc informací od toho zpracování, z toho, co tam bylo a tak dále. A samozřejmě ten soudce nikdy tu práci neudělá v tom smyslu, že by sám to ta porovnával. Vždycky je odkázen na někoho před ním. Že jo. Což mu taky tím způsobem míje ruce.
Takže tady máme ještě zase se vyskytující další problém, další úrovni. Není to náhodou otázka osobní odvahy a absence přirozené autority na postu soudce?
Teď vám nerozumím.
No, jestliže se soudce podívá na...
To vlastně tady v osobě paní soudkyně Škodlichové bylo víc. To je ta soudkyně, která měla nedávno, řekněme, nepříjemnost, když byl zveřejněn zvukový záznam z její porady, kde nazývá obhájce blbečkem. Takže to je asi její pohled na stranu trestního řízení.
A obviněného společenským odpadem.
Soudkyně.
Takže zase zde máme prostě neodpovědnost soudce, protože ten soudce v tu chvíli, i když má takhle máslo na hlavě, tak ho nikdo neposlíhne za nic. Neodstranitelný, neodvolatelný, prostě sedí na svý sesli a nemusí dělat prakticky vůbec nic, protože má doživotní jistotu, že?
Přesně tak.
Tak to bohužel je.
Jenom připomínám, jsme říkali si diskuze před začátkem, dneska jsem náhodně pustil ČT24 a mluvil tam zrovna ústavní soudce Šimíček a k mému překvapení tam řekl natvrdo, že Mlynář po něm požadoval, aby určité paragrafy zmizely, aby obdrželi rozsudek, který potřebují. A dneska v Lidovkách je tam o tom psáno, už tam není tady ten detail. Jsem měl na vlastní oči dneska ráno, to je něco neuvěřitelného.
Takže jenom zase moje poznámka...
Kom patří ty Lidovky teďka?
To se neví, kom patří.
Svěřeckému fondu, prosím.
Svěřecký fond.
Mě nezbývá
nic
říct, že tady vlastně máme špičku ledovce totální prohnilosti. Otázkou je samozřejmě, kdyby se ten ledovec celý odkryl, co by to znamenalo pro celou Českou republiku, protože z mojí osobní zkušenosti, já se nikoho nezastávám, nicméně mám za sebou 18 let osobního pekla, ta věc je taková, že to je opravdu špička ledovce. Já jsem načetl za těch 18 let tak strašné šílenosti, že prostě nebudu se zastávat, nebudu jmenovat jednotlivý lidi nebo tak, ale prostě to je prostě prohnilost od začátku až do konce. Ale pak se tady, položme si teda otázku, jestliže se tahle prohnilost takhle nějakým způsobem definuje, tak co to udělá s lidma? Že oni přijdou tu základní vizi společnosti, že policie stíhá pachatele a soudy je spravedlivě odsuzují.
Ale média, v současné době média stále utvrzují v tom, že to tak je. Stále tady máme to takzvané modré porno, stále prostě případy prvního udělení a tak dále. Lidé si stále prostě věří policii, je tam nějaký rating důvěry 87%. Lidé prostě rádi věří pohádkám, s tím si smyslí.
Jen připomínám, že česká populace patří k nejméně mediálně vzdělaným národům v Evropě. Čili ta manipulace je daleko usnadněná. A to bylo téma tiskové konference s paní Klárovou. Role médií, kdy neplní svoji roli a to víme, kam to vede, když lídací pes nefunguje. Co to udělá s demokracií?
Takže vlastně Michal Schneider je další
případ. Ta veřejnost už si umí udělat úsudek. Vždyť je to zřejmé, když je dlouhý článek, který útočí na někoho, dole udělají momentální průzkum, jestli mu lidi věří nebo ne, a 90% lidí mu věří, no tak ty lidi už si umějí udělat úsudek.
To je totiž problém. Ve chvíli, kdyby se toto pustilo, tak to absolutně znedůvěrodní stát Českou republiku na mezinárodním poli a dojde k takové lavině odškodnění, že ten stát na tu spodnou tím vůbec nemusí mít peníze. Ale hlavně dojde na to znedůvěrodní. Už dnes je to velký problém, ale ve chvíli, kdyby to úplně v plné nahotě vyšlo najevo, tak to bude velký problém na mezinárodním poli. Proto si myslím, že se to prostě uměle drží a aby to v podstatě vyšumělo a ti dovolavatele svého práva prostě, aby byli vlastně odsunuti, otrávení, znechuceni a tam se tím prostě nezabývá.
Podle mého názoru jako z toho musí být cesta ven, jsem celkem optimista.
Tak.
A proto se, jako, myslím, že jsem to tady zmiňoval na té minulé tiskové konferenci, podle mě se prostě by nad tímhle nemůže mávnout rukou nikdo, kdo se k tomu byť alespoň trochu profesně někdy přiblíží. A proto si myslím, že ti všichni, kteří jako participují na systému justice, musí, to znamená, to čítá advokáty, to čítá státní zástupce, policie, soudy, ministerstvo, a teďka myslím obě ministerstva, jak vnitra, tak spravedlnosti samozřejmě, protože tam vstupují jejich orgány, nebo orgány policie v tomhle případě, tak si myslím, že jako tihle se musí sejít a říct si, nemůžeme to takhle do nekonečna, minimálně určitá skupina lidí uvnitř všech těchto orgánů bude, která se to rozhodně nechá, jakoby, že nechce být prostě v bazénku se hnící vodou s těmi ostatními, jako, kteří třeba hní a mají z toho prospěch. Jako, jo. A věřím tomu, že prostě jako nějakou společnou prací, já myslím si, že třeba společná konference na toto téma, tak aby se to téma otevřelo, veřejně se otevřelo, hovořilo se o něm a hledali se cesty, jak eliminovat takovýhle případ, jako je případ pana Schneidera. Aby vlastně nebylo tak jednoduché, protože upřímně jako to, co jsem v tom spise objevil, tak mě nebudil vím, že prostě jako buď motivovaný, nebo nevím, jako po jakém úrazu hlavy, jako ten člověk musel být, aby jako zavřel oči před tím, že tam jak si tady mě to vyšetřování vede někam jinam, ale je to taková slepá věta, kterou necháme být a budeme se věnovat jiné, kterou nám někdo jako tady podstrčil, to mě přijde tak, je to tak hloupé. Že zároveň prostě jako vlastně se nedá, jako není třeba očekávat nic úplně světaborného, prostě jenom elementární fungování těch kontrolních mechanismů. Prostě poctivé dělání té práce.
Já bych to teď posunul ještě kousek dál. Michale, víme, o čem mluvíme. Budu se bavit o systému ve vězení. Jakým způsobem se tě vnitřně v té situaci dotklo to, když jedna z prvních otázek ve vězení je, jak se stavíte ke své trestné činnosti a od toho se odvíjí způsob zacházení s tebou v té base?
Tak já už jsem to zmiňoval. Samozřejmě první otázka, která padla na mě a padla i na všechny předchozí, tak byla to, jestli jsem vinen. V případě, že jsem odpověděl, že jsem nevinen, tak samozřejmě s pousměvem mi bylo odpovězeno, že to tady říká skoro každý. A tím jakoby se i odvíjelo ten přístup k těm lidem, že samozřejmě ti, co nepřiznají svoji chybu nebo svoji vinu, tak jsou považováni za nenapravitelnými osobami. A potom při tom hodnotícím období a tím vývojem té fáze toho výkonu trestu i možného podmínečného propuštění nebo programu plnění, programu zacházení, tak v podstatě nemají žádný úspěch na resocializaci.
Takže souhlasíš se mnou, že v okamžiku, kdy ty nastoupíš do vězení, jsi prokazatelně nevinný a teda stojíš si za to svou nevinou, že vlastně se zbavuješ jakýkoliv šance, kdybys tam byl na podmínečný propuštění.
Ano, s tím souhlasím a v podstatě každý, kdo nastoupí do vězení, tak je vinný. Tak je to bráno, tak je to všímáno i lidmi. To samé říká i paní Šperlíchová, že každý, kdo přijde k soudu, je prostě kriminální.
Takže považuješ to stejně, jako já to nazývám zcela neskrývaně za obyčejný vydírání.
Tak je to v podstatě
forma
vydírání toho člověka natlačit na stranu, kde je potřeba.
Čili jsem nevinen, chováte se vzorně, příkladně a nemáte šanci na podmínku propuštění.
Ta šance se vám úplně minimalizuje.
A jenom taková faktická poznámka, vězeňská služba za nějakých 65 milionů vytvořila nový systém SARPO, ve kterém toto je základní informace k tomu, aby na vás napsali pozitivní hodnocení pro podmínečné propuštění. Ten systém SARPO, nějaký hodnocení rizik a podobně, se odvíjí od toho, jak se dotyčný vězeň staví k trestní činnosti. A když se staví negativně, tak vlastně celý trest se táhne to, že se staví negativně k trestní činnosti. A tento systém je udáván jako novinka, kterou samozřejmě v západní Evropě již před 10 lety všichni opustili. To je jenom, aby jsme byli v obraze. To je faktická poznámka, protože po těch 18 letech mohu říci, že si vím o způsobu resocializace, když to je zase použitý termín, používám výraz sociální reintegrace svoje, protože sociální reintegrace se ve vězení neprovádí. Jediný, co chtějí, abyste držel bůh krok, šel makat bez pracovní smlouvy, aby vás mohli okrádat na penězích a pokud možno jste nepsal stížnosti.
To je další. No,
pardon, vidíte, ono je otázka, co to vlastně znamená napravit se v tomto případě. Měl se tam Schneider napravit tak, že příště to už udělá?
Dneska tečka.
To je mimochodem, jak jste tady mluvil o těch podhodnocených odměnách při výkonu práce ve výkonu trestu, tak to je obrovský problém. V Německu třeba na to existují dokonce odbory, kdy musí mít ten srovnatelný vězeň stejnou minimální mzdu jako pracovník na obdobné pozici. Jinými slovy, není to právě, protože s tím byly obrovské problémy v minulosti, protože v podstatě tady u nás to funguje tak, aspoň tak, jak já to vidím v pohledu spolku Šalmu a tak, jak jsem vlastně mluvil s různými našimi klienty v různých věznicích v České republice, že v podstatě vy jste něco na způsob pracovního otroka, kterému se dá jenom nějaká, ani ne minimální mzda, ale nějaká prostě směšná odměna a jste vám po strhnutí těch všech nějakých povinných plateb něco málo prostě zbyde, abyste vyloženě
podpořil rodinu.
Asi tak.
A já můžu říct ze své vlastní zkušenosti, že jsem 7 měsíců pracoval zadarmo. A pracoval jsem, dá se říct, za 2 hodiny návštěvy za 7 měsíců navíc.
Jenom abychom si vyjasnili otázku, za vězně je odváděno základní důchodové pojištění, To znamená, že já o sobě tvrdím, že jsem 18 let ve vězení nepracoval, ale můj důchod bude stejný jako všichni vězni, kteří by těch 18 let ve vězení pracovali, protože za ně není odváděno důchodové pojištění odpovídající opotřebení těla, neboť oni dostávají mzdu, která nedosahuje ani minimální.
To je velký problém a to je zcela jistě otázka k diskuzi a otázka k nápravě, protože není možný, ač je ten člověk jakkoliv vinen, tak prostě z toho dělat s podnutím, to není ani středověk, případně 3000 let naspátek v antice, kdy se z ní stal moderní otrok pod nějakou záminkou, to prostě ne.
Já myslím, že jsme malinko odbočili, tohle je určitě zajímavé téma pro odbory možná, to je jako, určitě se tím nezabývá ta myšlenka, myslím, že v Německu na to existuje odborové organizace, je podle mě nosná, jako, je třeba to, jak my můžeme poskytit, a aby tam byla nějaká platforma, s kterou by měla minimálně ta vědnická zpráva komunikovat, to si myslím, že je dobrá.
Bohužel podle českého zákona o výkonu trestu jsme s odborou vyloučeni, zpráva na to zakládat odbory jako vězni.
No, teď je otázka samozřejmě, do jaký míry se to slučuje třeba s mezinárodními závazky a jako možná a ta samotná praxe, jak se slyší, že samozřejmě, jako když to jsme úplně důsledku se zákazem diskriminace a další nové, jsme tam prostě jako, a to bychom mohli prostě analyzovat dlouho, ale myslím, že to rozhodně...
My naštěstí už řešíme veselější věci.
Odbory tady, jak si jsou nositeli jiných hodnot, než jenom toho, že hájí svoje členy, a myslím, že by to pro ně mohlo být jako nosná myšlenka, minimálně pro některé, které by se to třeba nalekli.
Tam zůstává totiž otázkou, zdali to není prostý tunel do duchového systému. Protože za ty vězně pak ten důchod je dorovnáván ze sociálního rozpočtu k budoucnu za každého vězně. Že? Ale odvody nemá. Protože vězeňská služba v rámci svých středisek hospodářské činnosti vykazuje zisk.
Jeden citát možná takový nadčasový z toho textu doktora Weina. Novozelandský psycholog C. Adok ve své knize Základy psychologie, nakladatelství Orby 73, stran 63, vyslovil tuto důležitou poučku, kterou by měl mít každý rozumný člověk, včetně, mi to přeskočilo, jsou ty chytrý mobily. To bylo. Držte. Česky na začátek. Tak. Kterou by měl mít každý rozumný člověk, včetně soudců, neustále na paměti. Rozum pudům slouží, nevládne jim. Rozum může ovládat pud jen tehdy, když proti němu postaví jiný mocný pud. To je docela hluboká myšlenka. Malý příspěvek.
Máme charakteristicky 5 minut po 12 na hodinách. Asi tak, myslím, nejlepší doba, když vám poděkovali za účast.
Případně ještě pokud je nějaký dotaz, tak
by... Možná, jestli byste měl chvilku, až skončíme, potřeba bych si nějakou jasně fotel, tím se potom začít výpadu.
Jo, není problém. Jinak pokud nejsou další dotazy, tak bychom museli, protože opravdu...
Ještě byste se chtěl.
Určitě, já jsem se chtěl odpovědět, pane Šmejda, jak vám to... To, že vám to předrátilo život, to je celkem jasné, ale do jaké hloubky vám to předrátilo život, myslím, profesně, rodině, prostě ve vztahu přátelům, že jo, vlastně.
Já myslím, že to zasáhlo úplně všechny mé blízké rodinu. Zasáhlo úplně, já myslím, že to je likvidační, když člověk, který je odsouzen na 10 let za věc, kterou nespáchal, tak dokážu si představit, že lidi, kteří šlápnou vedle, jsou odsouzení, si později časem uvědomí svoji chybu a nějakým způsobem i tak je to trápí, ale představit si to, že dostanete 10 let a něco, co jste nedělal a nějakým způsobem s tím fungovat a máte rodinu, prostě máte děti, to některé situace, které jsem zažil, pocitově nedokážu ani já popsat. Samozřejmě v prvé fázi mě napadaly ty nejčernější myšlenky, které člověka můžou jako napadat. Postupem času si říkáte, že tady vlastně i pro tu rodinu musíte být a musíte být, protože především jde o ně.
neposlední řadě až potom o vás.
Keď dovolíte, ja by som sa pripojil do tejto debaty, pretože ja robím pre poľskú televíziu Republika. A v Poľsku bol obdobný prípad, jak tento pán, ktorý odsedil 18 rokov. Teraz sa zmenila vláda, odišiel tam stámať zločinec Tusk, ktorého my tu všetci velebíme, lebo to je predseda Rady Európy. Treba si prečítať od pána Sulinského knižku Tajné zviązky Donalda Tuska a pochopíte, že ho platila nemecká BND a celú platformu obyvateľstva. A takýto prípad, ak tento pán bol tam takisto a nebol dôkaz od začiatku vyšetrovania, ale hodilo sa to na jedného človeka, pretože bol pred voľbami a Tusk potreboval proste byť hviezda. Takže všetci vedeli, včetne prokurátora, včetne súdu, že tam není dôkaz proti tomu človeku. Ten stále hovoril, že je nevinný. Všetci hovorili, že nemôže byť vinný, rozumiete? A teraz to prasklo po týchto rokoch a budete prekvapení. Vyšetrovateľ vo väzbe, prokurátor vo väzbe, sudca vo väzbe a všetci, ktorí sa na tom podielali na vyšetrovaní, všetci, ktorí prišli do styku so spisom, sú trestne stíhaní. To sa tu nemôže stať, pretože nemáme politickú stranu. A ešte ten začiatok, aby ste vedeli, ako k tomu marazmu došlo v tejto republike. Ja som bývalý riaditeľ federálnej polície v Košiciach. Keď bola federácia, neboli pachové stopy. Keď bola federácia, neboli odposluchy, pretože bola slovenská polícia, česká polícia a nad tým sídlila federálna. A keď začali darebáctva robiť v českej alebo slovenskej, tak na to vždy nabiehla federálka a bolo po mafii, rozumiete. Štát sa úmyselne rozbil, aby tento tretí orgán, ktorý dozeral, vypadol a my si tu robili, čo chceli. Ale problém bol v tom, že do federálnej polície boli nabratí najlepší policajti zo Slovenskej a z Českej republiky. Keď sa rozbil federál, tak tých najlepších ľudí nikto nezobral. Ostali v Českej a Slovenskej len ten šunt. A ja som skončil v roku 2000 na inšpekcii ministra vnútra a keď tu niekto hovorí o nejakom gipse, ja by som v živote nepoužil slovo gips, pretože gips je potrebná rozpustiť. Pretože existuje tu samočistiaci proces, to roky pamätáte na to, keď boli tu NBU, Národný bezpečnostný úrad previerky, tak ten samočistiaci proces vo vnútri systému funguje tak v každom rezorte, to je na Slovensku, je v Česku, že tí dobrí, schopní a tí nespokojní ľudia sú vyštvaní a sami odídu, ale tí lojálni sú tam ticho a tým pádom je očistná dokončená a nikto už do toho nerýpe. A inšpekcia ministra vnútra mala tiež očistný proces. Ja som bol jeden zo šiestich, ktorí sme odišli. A potom vznikla generálna inšpekcia bezpečnostných zborov. A Brunclík, človek, ktorý mal hodnosť plukovníka, ja ako policista vám tu otvorene poviem, že on by nesmel ani umývať auta, tento človek, a nebyť riaditeľom generálnej inšpekcie. A tak začala tá generálna inšpekcia. Nefoď ma.
Nie, dobrý. A pro tebe. No.
Hej. Takže aby ste vedeli, rok som slúžil na kongreske a na kongreske fungovalo tak, bol som na výjazdovej skupine, hej, a na kongreske to fungovalo tak, že keď prišla hláška, že je niekde morda alebo čo v Prahe, tak vedúci zmeny hneď televíziu Nova a potom sme zapli majak a vyrazili sme, prišli sme na miesto, tam už bola Nova. A za to sa bralo páni za večer zhruba 10 000 korún. Takže, a keď tu niekto hovorí, že sa to dá očistiť, nedá sa očistiť, lebo ja som do tohto štátu prišiel robiť, ako vedúci skupiny som mal byť, robiť reformu policie. Pretože ešte za socíku sme vytipovali v Česku a Slovensku 250 ľudí, ktorí mali odísť na západ, naučiť sa policiu a plošne za 4 roky sa malo vymeniť velenie. K tomu nedošlo. A najväčší zločin narobil Honza Ruml, pretože on to všetko zatopil, aj keď sme akože v úvozovkách kamaráti. Len aby ste vedeli, že...
Pánové, ja děkuji za vaši účast dnešní, za vaše dotazy.
No. Zmeniť jedine voľby a tu na nevidím ani na Slovensku, ani v Čechách žiadnu politickú stranu, ktorá by to dokázala. Žiadnu.
Život je o naději.
Co jste říkal? Tady máme velice schopné politické strany.
Všechno. Ku všeckému, ano, to máte pravdu.
Vždycky to bude o lidech a charakteru. Všude najdete schopný, neschopný. Ale musí vyhrát i schopný. Děkujeme.